Darba dienās pēc pulksten 12. Optimistisks, enerģisks, nepieradināts radio šovs Enerģiko Radio SVH.
Cienījamie klausītāji, divi braši puiši, Kārlis un Gīns jau teju 4 mēnešus pavada airu laivā un paši saviem spēkiem cīnās ar okeānu. Startēja viņi no Namībijas, mērķis Rio de Janeiro. Šobrīd viņiem tik vien kā 140 km vēl atlikuši, ko noairēt. Jaunākos piedzīvojumus tūlīt dzirdēsiet mūsu iknedēļas telefona sarunā. Jā, lūdzu.
Sveiciens, Kārlis no okeāna.
Liels prieks, jūs esat sazinījis Radio SVH, kā es varu palīdzēt.
Sveika, Latvija!
Lielais prieks, lielā laime! Sveiks, Kārli! Nu, kā lai vispār es tagad ar tevi runāju? Man jau liekas, ka tā sajūta pacilātā un tur pilnīgi dziesmā mums jādragā tālāk.
Nu, tur pilnīgi dziesmā, dejā. Vienkārši un visu laiku smejoties un priecājoties noteikti bez šobām.
140 wow. km, ko ne? Mēs tā vismaz esam aprēķinājuši. Apmēram tas pats, kas Rīga Jēkabpils.
Nu, 140, tas ir tas, cik ar riteni 24 stundās var 4 reizes nobraukt vismaz. Tas ir pārbaudīts 600 km no Viļņas līdz Tallinai savu Rīgu, godinot 25 gadī Baltijas ceļam. Bet ne par to stāst, tās par Rio un to, kas te tagad notiek. Nu, mums ļoti, ļoti, ļoti jauki gāja aizvakar.
Aizvakar?
Jā, mums sākās tāda, nu, es teiktu, mazliet vētra, nē, nu, priekš airu laivas noteikti vētra, priekš pieredzējušiem burātājiem ļoti labs pūtiens, kā viņi saka. Faktiski mēs bijām izlikuši to peldošo ankuru un bijām tikuši ārā no tādas naftas platformu zonas, kurā mūs iepūta pirms tam un un mēs jau vienkārši, nu, gaidām tagad, kā cik nu tālu mūs aizpūtīs garām Rio un kas nu būs un tikai visu laiku dodas kaut ko tur štukojam un beigās skatāmies, ka mums tieši kursā mums nes virsū vēl kaut kādiem diviem naftas torņiem, kas ir ārpus tās zonas un par kuriem mums iepriekš nebija informācija. Un, nu, tā bija ļoti pikanta tāda sajūta, ka tu ar pilnās burās, tā teikt, uz Viļņu dodies pretī kaut kādam naftas platformi. Wow! Un, ar tiem 3% situācijas kontrolējumības, kas mums bija mūsu rokās vēl kaut kādā veidā, bet pateicoties jau laikam tikai un vienīgi okeānam mūs panesa garām tiem naftas torņiem un vēl krietni gabaliņu tālāk nos no Rio, lai iemācītos droši vien atkal kaut ko par pacietību. tad šobrīd vējš mitējies vakar pievakarē viņš nolūza vispār, un tagad iegriezās vējš no dienvidu austrumiem, kas mums ir, tā teikt, ceļam, un šobrīd piepūtuši vaigus, tā teikt, daram, ko varam, airējam, jā.
Bet, nu, šajā brīdī, kad vētra dara savu, tiešām ir tikai 3%, ko jūs paši varat ietekmēt un darīt šī bezpalīdzības sajūta un viss pārējais, nu, cik tūl bija izmisums? Kārli, halo, tu mums kaut kur esi pazudis uz brīdi. Halo, Kārli. Jā, nu, diemžēl saruna ir atvienojusies. Šobrīd mēģināsim tūlīt atkal ar viņiem sazināties.
Halo.
Kārli, kaut kas mums tur pazuda.
Tagad dzirdi mani.
Tagad es tevi dzirdu, laikam citplanētiešu kuģis bija priekšā satelītam.
Laikam telefoniņš arī saguris.
Nu, ļoti iespējams, ļoti iespējams. Klau, tas mans pēdējais jautājums par to bezspēcību, un vai nebija tā, ka nu, izmisums jau bezmaz? Jūs pēdējiem spēkiem tik tuvu jau, un tad tāda vētra, un šeit tev platforma virsū nāk.
Jā, ne, nu, mēs it kā abi ar Gintu diezgan pozitīvi vispār cilvēki tādi, kas skatās uz dzīvi ne no tās melnākās puses, un, un arī šī situācijā, lai arī, nu, tu jūties tāds, tāds viens maziņš tur tenī okeānā, un tev tiešām virsū nāk platforma, bet Gints pēc tam man teica arī, Bet tu iedomājies trāpīt tādai platformai pa visu okeānu, nu, tur taču ir jāatvotēmē pamatīgi. Līdz ar ko, jā, nu, tās visas situācijas kaut kā tomēr mēģinot, nu, tur tādu kaut, kaut kādu pozitīvu prizmu skatīties, un, 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 tā, un, 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 tā tas, un tā tas arī mums tā, tas ir palīdzējis tā, tā tikt, tā, tur, kur mēs esam šeit Rio pievārtē, un, un, un sajūtas ir, protams, tā kā, tā kā, tā kā kaut kādam salūtam, vienkārši sprīdzina un, un, un tāpēc mēs arī tad daram, ko varam airējam tikai iekšās un tiešām ļoti, ļoti pasilājoši šobrīd okeāns arī tāds, tāds patīkams mierīgs un, 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 un dod mums tai finiša taisnai tādu labu virzienu lūk
Vai jums, vai jums ir bijis jau ģenerāli mēģinājums tam, nu, ko jūs dziedāsiet, teiksiet tajos pēdējos kilometros, nezinu, pēdējos trīs vai četros? Vai kas būs pirmais, ko jūs darīsiet, kad izkāpsiet krāstā, vai jums ir ko tur uzvaras deja jau sagatavot?
Par cik, es nezinu, vai klausītāji, vai, vai to esi redzējis mūsu to bildi, kur viena platformas... Naftas platformas darbinieki bija mums palīdzēja, nu viņi pie, pagājušo nedēļu, viņi, kad mēs gājām cauri tai naftas platformas zonai, viņi vien no platformām piekrita, viņi uzsāka ar mums īstenībā kontaktu operāciju, un, un beigās bija tā, ka kapteins deva pavēlu, lai nolaiž glābšanas laivu, ūdenī, un viņi atsūtīja mums tur dzeramo ūdeni, svaigu augļus, un tā teikt, atkal mums bija pikniks un piegāda diena, tad viena bilde vai vairākas tur mājaslapā ir apskatām, un kādu mēs izskatāmies, tāpēc...
Tie oranžie vīriņi, ja?
Tie oranžie, tie tie labie vīriņi, jā, kas mums... un... un tad mēs smējāmies, ka izkāpjot krastā, mēs pirmais, ko prasīsim, kurš gads ir, kurš ir, kurš šodien ir gads. Tā kā, nu, viss ar humoru un, un jā.
Nu, cem, un tagad, jā.
Es atcerējos tikko vienu lietu, ko es nedrīkst galīgi aizmirst. Es tūlītā to pateikšu savādāk, es varu visās emociju augstumos kaut kur. Bet ir viena Sandra, kurai šodien ir vārdu diena, un tā ir mana mamma. Un mamu, buču sev un sveicu tevi šajos. Svētkos, viļņojošajos, un ja vēl varētu uzlikt Ben E. King dziesmiņu Stand By Me, kas mammai ļoti patīk, tad būtu ļoti skaisti.
Darīšu, ko varējuši, Kārli, mums ir, zin, kas vēl kopīgs, starp citu, bez visa pārējā. Man mamma arī sauc Sandra.
Wow!
Bet mīļi sveicieni tavai mammai un visām Sandrām jubilējā. Klau, saki lūdzu, tev sūta arī sveicienus Rezenbergs un Semjonovs no Rio. Viņi jūs gaidīja ar svaigām sulām augļiem un visu pārējo. Par šo te momentu arī klausītāji šobrīd sūta īziņas un pārsvarā viņu jautājumi ir par un ap. Pirmkārt to, vai jums vispār vēl ir ko ēst, un otrais viņu jautājums vienmēr ir lūk šāds, kas būs pirmais, ko jūs izdarīsiet, izkāpjot krastā.
Noteikti, nu tā tad pārtika mums vēl joprojām ir. Mums ir gan, diemžēl, visi trīs prīmusi, uz kuriem mēs gatavojām siltu ētienu un varējām uzvārīt. Viņi ir beiguši savu karjeru, jo nu, tas regularitāte, ar kādu viņi tika apmazgāti ar sālsūdeni, nu, to nevar izturēt nevienu metālu tā teikt, konstrukciju. Un, līdz ar ko šobrīd, nu, mums tās maltītes ir tādas augstais galds, jā? Tas augstais galds, bet, nu, mēs tur galīgi nesērojam. Mums ir auza putra, mums ir, nu, pietiek. Es tiešām pietiek un dzert arī, pat cik mums tagad satienāja ar svaigu dzermo ūdeni, kas nav vienkārši tā kā filtrēts okeāna ūdens, ko mēs arī tad diezgan esam jau atzinājušies, bet ja tiešām dzeramais ūdens, un tad, nu, ar to visi kārtībā, un visticamāk, ka, nu, krastā es gribu teikt, tur noteikti ir tās, nu, lai no sāls ūdens nomazgātos tās dušas, nu, senī plūdmalē, var bet tas tāpat kā visu šo braucienu izplānot līdz cīkiem smalkumiem nav iespējams, tur ir jāatstāj vaļa improvizācijai un tā improvizācija ir tas, kas mums ir uz šī te emocija viņa aiznes tādā garā ceļā pāri okeānam, tāpēc es domāju, mēs ļausimies emocijām, ja tur būs kāds burkānu, greifrūtu, apelsīnu, svaigas piestas kokteils, mēs vienkārši, es varētu izdzert, man liekas, uzreiz kādu 5 litru burku vismaz noteikti. Vienkārši tas ir, nu, kas ir ļoti, ļoti prasāts, ir svaigi kaut kādi, tā kā augļi, sula, vitamīni, tas ir tas, ko organisms kā vienkārši kā sūklis uzsūks sevī, tā kā mēs esam uzsūkuši visu šo okeānu šīs 4 mēnešos. Jā, un tad ir Sandijs un Ingus, kas gaida un paralimpieši. Vau, wow, mēs darām, ko varam, vīri, sievas, mēs darām, ko varam, airējam, cik jautājam.
Mēs esam bijuši ļoti priecīgi, ka varam dzīvot šim jūsu piedzīvojumam līdzi visu šo te laiku, arī ar Radio SVH startniecību, un nākamreiz, kad mēs sazvanīsimies, jūs jau veču būsiet krastā, jo ar šādu ātrumu tie 140 km pazudīs pusotras divu dienu laikā. Līdz ar to mēs riktīgi lepojamies un priecājamies par to, ko jūs esat izdarījuši. Un pavisam noteikti sazvanamies, tā ka jūs esat krastā. Ko tu saki par to?
Jā, noteikti sazinamies, jo arī mēs jau esam, tā teikt, iknedēļas tāds rituāls, ka mēs sazinamies un iegūstam kaut kādu informāciju no ārpasaules, tā kā šajos 4 mēnešos es esmu visvairāk runājis ar Gintu un otrs cilvēks esi tu un ar SVK visi radio klausītāji, tā kā jā, tiešām prieks bijis, ka jūs sekojāt līdzi un vēl finiš taisne un tad jau skatāmies, kā nu tas iznāks tagad tuvāko divu, trīs dienu laikā.
Jūs esat lieliski un Latvija varbūt lepna ar jums. Paldies tev par šo sarunu, Kārli, paldies par šo piedzīvojumu. Nekas nebeidzas, lai labs finišs izbaudiet vēl šos pēdējos kilometrus. Un esiet gatavi tam, ka turpmākos 3-4 gadus cilvēku uz ielas jūs satiekot visu, ticamāk jums kādu apelsīnu arī ņems un metīsies virsū.
Tev taisnība, ceļš nekad nebeidzās, arī tad, ja tas nav grands ceļš, tas ir okeāna ceļš, tas tiesa. Labi, tā uz saziņu.
Uz saziņu. Un... Lai jums lielisks finišs, draugi.
Paldies.
Atā.
and the land is dark.